10 λεπτά μετά τις 12, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Πρόσωπα με τον Άκη Παναγιωτόπουλο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι σήμερα υπεύθυνος για τους ήχους, η κυρία Ειρήνη Παπαζήση είναι μαζί μας στην επιμέλεια. Και πάλι καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε εδώ στο στούντιο της Ερασπόρ μία κυρία που ασχολείται με την τέχνη. Όταν λέμε τέχνη, δεν θα σκεφτείτε κάτι το εικαστικό, θα σκεφτείτε μία ηθοποιό, μία σκηνοθέτηδα και μία κυρία που ασχολείται και με το μουσικό θέατρο και έχει ασχοληθεί με το θέατρο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τώρα κάνει κάτι ξεχωριστό. Μιλούμε, κυρίες και κύριοι, για την κυρία Τατιάνα Λίγαρη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Είδατε ότι πρόσεξα ιδιαιτέρως πώς θα πω το εκπομπή, γιατί όταν έχεις μαζί σου έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον καλλιτεχνικό χώρο, αυτά θα πρέπει να τα προσέχει. Αλλά θα ήθελα να με συγχωρήσετε για τα λάθη τα οποία θα κάνω αργότερα, όσον αφορούν τουλάχιστον το ακουστικό, δηλαδή το μπου, τον ντου και τα λοιπά.
Θα ακούσετε μπου και ντου και από μένα, γιατί βλέπετε ότι λόγω εποχής τώρα και αλλαγής κλίματος είμαι και εγώ λίγο μπουκωμένη σήμερα.
Ωραία. Λοιπόν, κυρία Λίγαρη, τι απ' όλα είστε? Ηθοποιός, σκηνοθέτης?
Γυναίκα, πάνω απ' όλα. Και μετά θα έλεγα ότι μου αρέσει να βάζω μπροστά το ηθοποιός, παρόλο που τα τελευταία χρόνια μονοπόλησε έτσι τη ζωή μου η σκηνοθεσία. Αλλά μου αρέσει να λέω ότι πάνω απ' όλα είμαι ηθοποιός. Αυτό επέλεξα, αυτό αγάπησα, αυτό αποφάσισα να κάνω στη ζωή μου. Και μετά βέβαια ήρθαν και πολλά άλλα στο διάβα της πορείας της ζωής και προστέθηκαν μετά οι τίτλοι.
Ξέρετε, χαίρομαι που το ακούω από εσάς για τον απλούστατο λόγο ότι αν πάρουμε την ετυμολογία της λέξης, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζεται μπροστά στο κοινό και παρουσιάζει κάτι στο κοινό, ποιεί ήθος με τον τρόπο που παίζει, με τον τρόπο που ζει, νομίζω ότι αυτός ο τίτλος, να το πω έτσι, σας ταιριάζει.
Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικό αυτό που λέτε, γιατί και εγώ πιστεύω ότι πρέπει το επάγγελμά μας, και το λέω πολύ συχνά, να είναι λειτουργήμα, να προσφέρουμε στο κοινό ό,τι καλύτερο μπορούμε, να διαμορφώνουμε το κοινό με έναν τρόπο μέσα από την παρουσία μας, από τη δουλειά μας, από αυτό που προσφέρουμε μέσω της τέχνης. Δεν γίνεται πάντα, γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε τη διασκέδαση με την ψυχαγωγία, την, ας το πούμε, που προσφέρει η τέχνη με αυτή την έννοια της ψυχαγωγίας, αλλά το προσπαθούμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, δηλαδή να προσφέρουμε και να ποιούμε ήθος.
Μπορείτε να μου πείτε πώς το καταφέρατε και το κρατήσατε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την προσωπική σας ζωή. Δεν γίνατε, να το πω, πρωτοσέλιδο γιατί κάνατε κάτι περίεργο, κάτι το οποίο θα ίσως να άρεσε για κάποια στιγμή εφήμερα στο κοινό, αλλά εσείς κρατήσατε μία μοναχική πορεία, έχοντας στο μυαλό σας και στο νου σας πάντοτε να παραμείνετε αυτό το πράγμα που ξεκινήσατε από μικρή, δηλαδή να είστε ηθοποιός.
Ναι, όντως έχετε δίκιο ότι είναι μία μοναχική πορεία. Νομίζω ότι αυτή διαμορφώθηκε από τις επιλογές μου. Έχω πει πολλά όχι, που αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι σωστό. Δηλαδή πρέπει να είμαστε φιδωλοί στα ναι που λέμε, να επιλέγουμε σωστά όλη μας τη ζωή μας, με σκέψη, με προσοχή, σε σχέση με αυτό που μας ταιριάζει, σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει. Και πράγματι στην πορεία, παρόλο που έχω περάσει από πάρα πολλά είδη, ας το πούμε, τέχνης, θεάτρου, δηλαδή σκηνών επίσης, είδη σκηνών, δηλαδή έχω παίξει από την Επίδαυρο μέχρι τα καφεθέατρα και από το Εθνικό και το Κρατικό Θέατρο μέχρι εμπορικές σκηνές, μέχρι και σε ένα τρένο, όπως θα φαντάζομαι θα πούμε στην πορεία. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλο αυτό διαμορφώνει μία πορεία και επιλέγεις βάσει αυτών που αντέχεις, που μπορείς και που θέλεις. Και εγώ αυτό που ήθελα ήταν να προσφέρω στον κόσμο, όπως ακριβώς είπατε πριν, το οποίο ήθος, με αυτές τις επιλογές που κάνω, με αυτά που προσφέρω και να καλυτερεύω τον κόσμο γύρω μου. Αυτό ήταν ο στόχος μου και έτσι έκανα και τις επιλογές που έκανα.
Είπατε λίγο πιο πριν ότι είπατε πολλά όχι. Έχετε μετανιώσει που δεν είπατε μερικές φορές και κάποια ναι?
Ίσως ακουστεί εγωιστικό πολύ. Φαντάζομαι, ναι, όντως θα ακουστεί εγωιστικό. Αλλά δεν έχω μετανιώσει τη ζωή μου για πολλά πράγματα. Δηλαδή, επειδή λειτουργώ πάντα μετά από πάρα πολύ σκέψη σε ό,τι κάνω και πάντα, όπως σας είπα, γνώμονας είναι να κάνω αυτό που μπορώ, μέχρι εκεί που μπορώ. Όχι τίποτα παραπέρα, τίποτα βιαστικό, τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από αυτό που θέλω και μπορώ. Οπότε, όταν καταλήγει η απόφαση και παίρνετε και κάνω κάτι, μετά είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Και έτσι δεν έχω μετανιώσει για πολλά πράγματα. Ούτε για τα ναι, ούτε για τα όχι που έχω πει.
Μάλιστα. Πού γεννηθήκατε, πώς μεγαλώσατε, πώς νιώσατε την εφηβεία, πώς βρεθήκατε στην Αθήνα, γιατί είστε από τη συμπρωτεύουσα. Εγώ θα το λέω έστω και αν διαμαρτύρονται οι Βορειοελλαδίτες.
Όμορφη Θεσσαλονίκη, έτσι. Πάνω απ' όλα η πατρίδα μου, εκεί γεννήθηκα, εκεί σπούδασα. Ήταν αρκετά χρόνια από τη ζωή μου. Σπουδές στη νομική σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μετά ένας έρωτας στη δραματική σχολή, έρωτας εννοώ με το θέατρο και τελείωσα τη σχολή του κρατικού θεάτρου, κάνοντας παράλληλα και σπουδές πάνω στο τραγούδι, στο χορό, κάποιες χορογραφίες, ερασιτεχνικά και σχήματα και μαθητικούς θεάσους. Και μετά μπαίνω σαν ηθοποιός στο κρατικό θέατρο, γιατί ήμουν αριστούχος της δραματικής σχολής.
Κάνατε όλα αυτά τα πράγματα μαζί, σε μια τόσο νεαρή ηλικία?
Ναι, ήμουν ίσως τυχερή, γιατί ανήκα σε μια γενιά που μπήκανε πολύ σε μικρή ηλικία στο δημοτικό. Από τα 5,5 μου χρόνια μπήκα στα 17,5 στη νομική σχολή. Και μετά τα έκανα σχεδόν παράλληλα, ναι. Και όταν πια αποφύτησα από το κρατικό θέατρο, ακριβώς επειδή αποφύτησα ως αριστούχος, δικαιούμουν μια θέση πρόσληψης τότε, έτσι γινόταν, στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Και ξεκίνησα ως ηθοποιός στο Κρατικό Θέατρο για κάποια χρόνια, με ρόλους ωραίους, με επιδαύρους, με την σκηνή βεβαίως τη μεγάλη του Κρατικού Θεάτρου, που είναι και αυτό ένα σχολείο. Και μετά αποφάσισα να δοκιμάσω την πρωτεύουσα.
Ωραία, πριν φτάσουμε στην πρωτεύουσα, η νομική που πήγε?
Η νομική, κοιτάξτε, υπήρχε, να τα πάρω λίγο με τη σειρά, υπήρχε το μικρόβιο της τέχνης από το σχολείο ακόμα, με πολλές μικρές έτσι εκφάνσεις του τύπου εκθέσεις ζωγραφικής, ποίηματα, εκδόσεις εφημερίδας, όλα αυτά στο σχολείο, ό,τι μπορούσαμε γύρω από αυτό το θέμα, από ό,τι αγάπη υπήρχε. Αλλά υπήρχε και μία όθηση από την οικογένεια να σπουδάσω και να γίνω δικηγόρος και μέσα από τη νομική σχολή κλπ. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι εγώ δεν θα γινόμουν ποτέ δικηγόρος, δεν υπήρχε περίπτωση.
Ταιριάζει, ταιριάζει όμως.
σε τι πράγμα ταιριάζει.
Εκείθεται και δικηγόρος προκειμένου να πείσει το δικαστή για την αθωότητα ή την ενοχή του πελάτη του.
Τώρα εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί το πείσει σημαίνει ότι πιστεύει ή δεν πιστεύει στην αθωότητά του, πρέπει να πείσει στο δικαστήριο. Ενώ ο ηθοποιός δεν είναι ακριβώς αυτό. Ο ηθοποιός υποδίεται, μπαίνει σε μια άλλη προσωπικότητα, μπαίνει σε έναν άλλο ρόλο. Ναι, κάπου τα ξεχωρίζω αυτά τα πράγματα, δεν τα παραλληλίζω. Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και επίσης, αν θέλετε, και η λογική είναι άλλη. Βέβαια, η νομική σου προσφέρει μια οργανωμένη σκέψη, σου προσφέρει κάτι μετά στην πορεία της ζωής σου, μια όχι γνώση θεωρητική, αλλά έναν τρόπο να λειτουργείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό με βοήθησε μετά, στα μετέπειτα χρόνια, οι σπουδές μου δηλαδή στη νομική. Αλλά σίγουρα κατάλαβα πολύ νωρίς ότι δεν θα μπορούσα να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα και ήθελα, το όνειρό μου ήταν, να ζήσω στην Ευρώπη. Ήταν τότε τα πρώτα χρόνια της ΕΟΚ και μπορούσες να ζεις στις Βρυξέλλες και να προσφέρεις μέσα από εκεί. Αλλά όταν μπήκα τα πρώτα χρόνια στη νομική σχολή, κάτι μου έλειπε. Μου έλειπε ίσως αυτό που προσφέρει τέχνη, που στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το θεωρητικό κομμάτι της. Να σπουδάσω ξένο θέατρο, ένα ελληνικό θέατρο, τέτοια πράγματα θεωρητικά. Και με αυτή τη λογική μπήκα στη δραματική σχολή. Και με το που έκανα το πρώτο μάθημα υποκριτικής, κατάλαβα ότι εγώ θα... Αυτό θα κάνω στη ζωή μου, θα είμαι ηθοποιός.
Αυτό που είπατε τώρα, κρατήστε το, γιατί θα επιμείνω λίγο στην προηγούμενη ερώτηση, θα την αλλάξω λίγο. Θεωρείτε ότι ο ηθοποιός μπορεί να γίνει καλός πολιτικός, γιατί χρειάζεται και λίγο ηθοποιία το να είσαι ένας καλός πολιτικός?
Πω, ανοίγεται μεγάλο θέμα. Καταρχάς θα απαντήσω όχι. Θεωρώ ότι ένας καλός ηθοποιός δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι καλός πολιτικός. Νομίζω είναι θέμα ανθρώπου αυτό. Αλλά έχω μία άλλη άποψη. Θεωρώ ότι η πολιτική έχει μια μορφή αυτού που λέτε της... Δεν θέλω να είμαι σκληρή με τους πολιτικούς και με τους φίλους πολιτικούς και με τους μη φίλους πολιτικούς, αλλά πρέπει να μπορείς να πεις και κάτι το οποίο δεν μπορείς να κάνεις και να το υποσχεθείς και να μην το κάνεις.
Εκεί δεν χρειάζεται ο ηθοποιός να πει αυτό που είναι να πει.
Μα ο ηθοποιός δεν είναι αυτό όμως που λέτε. Αυτή είναι η διαφορά. Ο πολιτικός μπορεί να το πει αυτό. Ναι. Ο ηθοποιός όχι. Ο ηθοποιός ξεχωρίζει τη ζωή του από αυτό που κάνει στο σανίδι. Στο σανίδι μπαίνουμε σε έναν ρόλο και φτάνουμε στα μύχια της ψυχής με πάρα πολύ ειλικρίνεια. Δηλαδή στα μύχια της ψυχής του ρόλου που υποδιόμαστε. Προσπαθούμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται, τι κάνει κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό ένα ψέμα. Η υποκριτική έχει άλλη έννοια. Δεν υποκρίνομαι. Δεν λέω, δηλαδή υποκρίνομαι με την έννοια του λέω ψέματα. Αλλά υποδίωμαι κάποιον άλλον. Αλλά ακολουθώντας με πάρα πολύ σωστά βήματα και αλήθεια την προσωπικότητά του, τη σκέψη του, τη ζωή του. Και αυτό μας αλλά το ξεχωρίζουμε από την προσωπική μας ζωή.
Μ' αρέσει η φιλοσοφική συζήτηση
που ανοίξαμε.
Ναι, που ανοίξαμε. Θα μπορούσα να το τραβήξω κι άλλο, γιατί με αυτά όλα που μου είπατε βρίσκω πολλές ερωτήσεις που μπορώ να κάνω άνετα και να συνεχίσω έτσι.
Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω το εξής. Ξέρετε, θυμώνω πάρα πολύ όταν μου πει κάποιος μία έκφραση και νομίζω όλοι ηθοποιοί, ότι εσύ είσαι ηθοποιός, άρα κλαις τώρα και άρα κάνεις ψέματα, ας πούμε. Μας δουλεύεις. Αυτό μπορεί να είναι, να είμαστε θηρία απέναντι σε αυτή την αντιμετώπιση.
Με προκάλεσα.
Μπορεί να κλαίω, σας προκάλεσα βέβαια, μπορεί να κλαίω στη σκηνή, αλλά κλαίω γιατί ο ρόλος, οι σκέψεις γύρω από το ρόλο, η κατάσταση του ρόλου με οδηγεί στο να κυλήσει το δάκρυ. Γιατί έχω μπει μέσα στην ουσία, ας πούμε, της προσωπικότητας του ρόλου που υποδίωμαι. Δεν σημαίνει ότι στη ζωή μου μπορώ να το κάνω αυτό και να είμαι μια ψεύτρα η οποία ξαφνικά πρέπει να σε πείσω για κάτι και εγώ αρχίζω το κλάμα. Δεν υπάρχει αυτό.
Έλεγα ότι μία από τις δουλειές που θα μπορούσα να κάνω είναι του ψυχολόγου. Δηλαδή να παίρνω και δουλειά στο σπίτι με ό,τι έχω ακούσει. Ο ηθοποιός πώς ζει με αυτό?
Κοιτάξτε, ας πούμε ότι το ξεχωρίζει, αλλά στην ουσία όχι, δεν το ξεχωρίζει. Γι' αυτό και οι ηθοποιοί είμαστε μία συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Δηλαδή είμαστε αφιερωμένοι σε αυτό που κάνουμε και δεν σημαίνει ότι κουβαλάμε στην ζωή μας το δράμα του ήρωα, ας πούμε, που υποδιόμαστε, αλλά σίγουρα μας επηρεάζει στον τρόπο που ζούμε. Δηλαδή το πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας, τον ψυχικό μας κόσμο, τη σκέψη μας, την οργάνωση μέσα στη μέρα. Δηλαδή είναι μια δουλειά που απαιτεί όλο σου το είναι. Και η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, και εγώ θυμάμαι ότι σε περιόδους που έπαιζα συνεχώς δράμα, αποζητούσα κάποια στιγμή να παίξω και κωμωδία. Γιατί αυτό το δράμα δεν σημαίνει ότι μετέφερα όλη την κατάσταση του ήρωα σπίτι μου, αλλά μου βάραινε την ψυχή το να πηγαίνω κάθε μέρα ανεξαρτήτως το πώς αισθάνομαι και να υποδύω με κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα, ας πούμε, ή τέλος πάντων έχει ένα βάρος στη ζωή του. Και γι' αυτό προσπαθούσα μετά να έχω μια εναλλαγή, να παίξω κάτι κωμικό για να αλαφρώσω λίγο. Εντάξει, σίγουρα επηρεάζει ως ένα βαθμό.
Μάλιστα. Είμαστε στο 24, θα περιμένουμε λίγο ακόμα πάνω σε αυτό το κομμάτι, οπότε στο ημίωρο να μπορέσουμε να αλλάξουμε χώρο και να κατεβείτε τώρα στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη που είστε, και να κάνουμε, διάφορα πράγματα. Θα πάμε στην πρώτη μουσική σας επιλογή. Είναι ένα τραγούδι της Αρβανιτάκη και του Μαυρουδή. Για πέστε μας γι' αυτό.
Ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι με τίτλο 30 και κάτι. Ήμουνα σε εκείνη την ηλικία τότε και αποφάσισα να μιλήσω μέσα από στίχους τους οποίους έγραψα και μου βγήκαν έτσι αυθόρμητα για αυτή την ηλικία που βρισκόμουν εκείνη την εποχή. Και με τον Νότι το Μαυρουδή ήμασταν πολύ φίλοι. Ξέρω ότι συνήθως πολλοί κόσμος στους συνθέτες πηγαίνει με ένα χαρτάκι, «Α, ξέρετε, έγραψα στίχους, μελοποιήστε τους». Λοιπόν, και ντρεπόμουν να το κάνω. Παρ' όλα αυτά πήγα βράδυ, θυμάμαι, έμενε κάπου βόρεια, και πήγα βράδυ και άφησα στο γραμματοκιβώτιο του ένα χαρτί και του λέω ότι έχω γράψει αυτούς τους στίχους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους μελοποιήσεις, απλώς ήθελα να τους διαβάσεις. Και τους άφησα στο γραμματοκιβώτιο του. Την άλλη μέρα με πήρε ο Νότης τηλέφωνο και μου είπε ότι, «Η Τατιάνα, έχω μελοποιήσει τους στίχους, είναι αυτό το τραγούδι». Και στην πορεία το διάλεξε και είναι πολύ τιμητικό η Ελευθερία Αρβανιτάκη να το τραγουδήσει. Και αυτή είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού.
Μάλιστα. Να ακούσουμε λοιπόν την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε στίχους της κυρίας Τατιάνας Λίγαρη, που είναι σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο, και με μελοποίηση του Νότη Μαυρουδή. Ωραία. Διαφήμιση μετά και συνεχίζουμε.
Στο χρόνο προς πίσω Τριάντα και κάτι, ακμή και απάτη σε άδειο κρεβάτι. Δε θέλω να ζω, δε θέλω να ζω.
Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στο ημίωρο, μετά τις 12. Η κυρία Τατιάνα Λίγαρη σήμερα μας κάνει την τιμή και μας προσφέρει τη χαρά να συνομιλούμε μαζί της. Κυρία Λίγαρη, τώρα θυμάστε, σας είπα να μείνουμε εδώ. Από Θεσσαλονίκη αποφασίζετε να κατεβείτε στην πρωτεύουσα. Για ποιο λόγο?
Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη είναι μια αγαπημένη πόλη, μια ζωντανή πόλη, πανέμορφη, αλλά δεν, και ειδικά την εποχή εκείνη, δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Εγώ σαν ηθοποιός στο Κρατικό Θέατρο δεν μπορούσα να δω το μέλλον μου πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί παραπέρα. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα σφιχτικά και ήθελα να γνωρίσω, και κυρίως ήθελα να γνωρίσω την Αθήνα για να πω ότι α, το έκανα και αυτό στη ζωή μου, δεν μου είναι αποθυμένο. Δεν είμαι σίγουρη δηλαδή ότι κατεβαίνοντας στην Αθήνα θα μπορέσω να μείνω, να εδρεωθώ, να κάνω πράγματα, γιατί εγώ βιοποριζόμουν από το θέατρο και συνεχίζω. Επομένως ήταν σημαντικό για μένα να βρω δουλειά και να μπορώ να ζήσω μέσα από αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα το πετύχω, αλλά ήθελα να πω ότι το έκανα και αυτό. Ξέρετε, ένα κομμάτι της προσωπικότητάς μου είναι και αυτό. Δηλαδή μου αρέσει το καινούριο, μου αρέσει να ψάχνομαι, δεν σταματώ ποτέ. Κοιτάζω πάντα μπροστά, θέλω να κάνω καινούρια πράγματα έτσι πρωτοποριακά. Και δεν επαναπαύομαι. Άρα λοιπόν μετά από 4 χρόνια ηθοποιώ στο Κρατικό Θέατρο, ήθελα να γνωρίσω και κάτι καινούριο. Και έτσι κατέβηκα, και μάλιστα κατέβηκα από τους πρώτους μιας φουρνιάς που είχαμε κατέβει. Το λέω κατέβει γιατί ξέρετε πάντα η έκφραση κατεβαίνω από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Αυτό το ρήμα πάντα. Και μας είχαν ονομάσει η Κάθοδος των Βορείων. Δηλαδή είχε κατέβει μια φουρνιά ηθοποιών εκείνη την εποχή. Και κατέβηκα και ξεκίνησα από το μηδέν. Παρόλο που πριν είχα παίξει κάποιους ρόλους στο Κρατικό Θέατρο και είχα περάσει και από άλλα θέατρα, από το Θεσσαλικό Θέατρο τότε, από το θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο Ιωαννίνων κλπ. Κατεβαίνω στην Αθήνα και είμαι με ένα φάκελο. Τότε δεν υπήρχαν βέβαια εννοείται το διαδίκτυο και όλα αυτά που προσφέρει τώρα η τεχνολογία. Έκανες ένα φάκελο, υπομάλυση, φωτογραφία, η φωτογραφία σου, το βιογραφικό σου, και έκανες ραντεβού με τους θειασάρχους, επιχειρηματίες κλπ. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Τότε ήταν η εποχή που η θείαση... Υπήρχαν μεγάλες στάρι, μεγάλες πρωταγωνίστρες που είχαν και τους θειάσους τους δικούς τους. Ήταν πολύ δύσκολο για μια νέα κοπέλα να βρει δουλειά. Και έτσι ξεκίνησα, εμπιστεύτηκαν ρόλους σημαντικούς κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Νίκος Οπερέλης τότε, σε ένα μικρό θεατράκι που είχε στην Κοδρικτόνος και 3η Σεπτεμβρίου, από τα πρώτα μικρούς πυρήνες θεατρικούς που ξεκίνησαν στην Αθήνα, με σημαντικούς ρόλους, ο Κώστας ο Μουρσελάς, για πρώτη φορά μου έδωσε να παίξω ένα δικό του έργο, και αυτό ήταν έτσι με μεγάλη εμπιστοσύνη πολύ σημαντικό, και τέλος πάντων ξεκίνησα με αυτά τα βήματα. Και σιγά σιγά έπαιξα ρόλους αρχαίας τραγωδίας, την Αντιγόνη και την Ιφηγένεια Ταύρης, πάλι ξεκινώντας από μικρά θέατρα, αλλά σε μεγάλα, ενώ μικρό θέατρο το Παλκοσένικο τότε, αλλά έπαιξα στο Ηρώδιο, έπαιξα σε μεγάλα ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Και το κυριότερο και σημαντικότερο, ότι έπαιξα αρχαία τραγωδία, νομίζω ότι για δεύτερη φορά γενικά στα χρονικά του θεάτρου, σε κλειστό χώρο. Τότε ήταν πολύ ριζοσπαστικό να παίξει αρχαία τραγωδία, όχι στην Επίδαυρο, ας πούμε, σε μεγάλα θέατρα, αλλά σε ένα κλειστό χώρο. Ήταν μοντερνιά απίστευτη, πρωτοπορία, ας πούμε, φοβερή. Και εγώ έτσι ξεκίνησα και ερχόταν σχολεία και πρέπει να πέρασαν τότε από αυτή την αίθουσα και με μένα να παίζω την Αντιγόνη και την Ιφηγένεια Ταύρης πάνω από 100.000 παιδιά, τα οποία τώρα είναι ενήλικες και ίσως να ήταν τότε αυτές οι παραστάσεις και το πρώτο θέατρο που είδαν στη ζωή τους, και το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Κυρία Λίγαρη, είστε λοιπόν pioneer για τους Θεσσαλονικείς, γιατί μετά από εσάς ακολούθησαν και τραγουδιστές, ακολούθησαν πολλοί Θεσσαλονικείς που κατέβηκαν στην Αθήνα. Λοιπόν, το αφήνω αυτό και θα ήθελα, ξέρω εγώ, επιγραμματικά να μου πείτε αν πραγματικά αισθάνεστε ότι είστε αυτή που άνοιξε η Κάθοδος των Βορείων, αν είναι ο δρόμος που άνοιξε που έδειξε, ο δρόμος που έδειξε στους καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης να κατεβούν προς τα κάτω.
Κοιτάξτε,
γρήγορα όμως.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη κυρίως ερχόταν πρωταγωνιστές από την Αθήνα και παίζανε. Το ότι ντόπιοι καλλιτέχνες κατεβήκανε στην Αθήνα, θα έλεγα ότι δεν είμαι η μόνη, αλλά έτυχε εκείνη τη σεζόν, εκείνη τη χρονιά, να κατεβούν 2-3 άνθρωποι και που ανοίξαμε αυτό το δρόμο και άρχισαν πια να κατεβαίνουν και να δοκιμάζουν την τύχη τους στην πρωτεύουσα και άλλοι καλλιτέχνες.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είπατε προηγουμένως ότι παίξατε αρχαία τραγωδία. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι την αρχαία τραγωδία την έχουν παραποιήσει πάρα πολύ. Ποια είναι η άποψή σας?
Κοιτάξτε, η τέχνη προχωράει και ακολουθεί τα ήθη και, και τέλος πάντων το πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με ενοχλεί όταν δεν περνάει το κείμενο κάτω. Γιατί αισθητικά μπορείς να δοκιμάσεις πολλά πράγματα. Έχει μπει η τεχνολογία στα θεάματα, στην τέχνη εννοείται. Έχουν μπει τόσες άλλες διαφορετικές δυνατότητες που παρέχει πια, παρέχουν τα σύγχρονα μέσα που έχουμε και προσφέρονται στο θέατρο. Όμως αυτό που εμένα με ενοχλεί ως, αν θέλετε, παλαιότερη ή ως άνθρωπος ο οποίος θέλει να στηρίξει την ουσία των πραγμάτων, με ενοχλεί πάρα πολύ στις παραστάσεις όταν δεν περνάει το κείμενο αυτό που έχει γράψει ο συγγραφέας με έναν τρόπο στο κοινό. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί δεν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι μας, γενικώς όλο το δραματολόγιο το αρχαίο υπάρχει ακόμα και σήμερα και μιλάμε για τόσο σημαντικά θέματα μέσα από τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, όλους τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, για θέματα πολύ σημαντικά στη ζωή, τα οποία διατηρούνται ακόμα και μας απασχολούν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτά να μην τα περνά στον κόσμο για χάρη μιας αισθητικής ή μιας παραποιημένης, ας πούμε, πρωτοπορίας. Αυτό.
Μάλιστα. Τώρα πάμε πάλι σε εσάς, στην προσωπική σας σταδιοδρομία, καριέρα, πέστε το όπως θέλετε. Παίζετε τα πρώτα χρόνια σας εδώ στην Αθήνα.
Και μετά έρχεται η τηλεόραση.
Κάνατε τηλεόραση, μπορώ να πω ότι από ένα άκρος επιτυχημένο σύριαλ, στο οποίο είχατε βάλει τη δική σας φραγίδα, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα.
Ξέρετε, ξεκίνησα από την ΕΡΤ.
Αυτό θέλατε να το πείτε?
Ήθελα πάρα πολύ να το πω, γιατί είμαστε στην ΕΡΤ. Είναι, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, θα μου επιτραπεί η λέξη, παρόλο που δεν τιμάει απόλυτα, αλλά είναι το κυρίαρχο μαγαζί των μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον για τις δεκαετίες που πέρασα εγώ στην πορεία μου, στην καλλιτεχνική μου πορεία, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, είναι η ΕΡΤ. Τελείωσε. Δεν υπάρχει.
Εσάς σας έκανε καλλιτέχνη και εμένα με έκανε δημοσιογράφο.
Λοιπόν, είδατε και πολλούς άλλους. Άρα λοιπόν ξεκίνησα με ένα θέατρο της Δευτέρας. Κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη για να το κάνω. Με επέλεξε τότε ο Γιώργος Ερμυρζάς για να παίξω το γάμο της Αντιγόνης, της Κωνσταντίνας Βέργου. Έπαιξα την Αντιγόνη με πολύ ωραίο έτσι, τίμη ηθοποιών, με τη Βαλάση, η Πεμιζούνη. Ο Αθηνόδωρος Προύσελης τότε, ο Γιάννης Μόρτζος, ήταν μια πολύ ωραίο θέατρο της Δευτέρας. Και μετά από αυτό ήρθε ένα σύριαλ καθημερινό, το πρώτο καθημερινό σύριαλ που είχα κάνει, το Γαλάζιο Διαμάντι, που αντικατέστησε την Έλενα Ναθαναήλ και έπαιξα με τον Σπύρο του Φωκά, ο οποίος χάθηκε και πρόσφατα και ήταν πολύ ένας εξαιρετικός έτσι, συνεργάτης και συνάδελφος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και μετά ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση, στην οποία έπαιξα βέβαια αρκετά σύριαλ και κωμωδία και καθημερινό. Και μετά και κάποιες άλλες σειρές πολύ έτσι, σωστές και καλές και κινηματογραφημένες. Αυτό ήταν το σημαντικό σε φιλμ, όπως ένα πολύ ωραίο και αυτό απορώ που δεν το παίζει ΕΡΤ, ένα σύντομο ας πούμε σύριαλ, ήταν 6-8 επεισοδίο, δεν θυμάμαι, η Παρέλαση. Και αυτό με την Πέττη Βαλάση σε φιλμ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Διαμαντόπουλου. Μια εξαιρετική δουλειά η οποία μένα μου χάρισε μετά. Δηλαδή ένας ξένος σκηνοθέτης βραβευμένος στο Βερολίνο με χρυσή Άρκτο. Είδε το σύριαλ αυτό και μου πρότεινε και έπαιξα μια ξένη γερμανική ταινία πολύ σημαντική. Γιατί είδε αυτό το σύριαλ το οποίο δεν δραματιζόταν στην περίοδο της κατοχής και του πήγαινε πολύ όλο αυτό. Και μου άνοιξε κάποιους δρόμους.
Οι οποίοι πώς ήταν?
Οι οποίοι ήταν αυτό, ήταν καταρχάς η κινηματογραφική αυτή ταινία που έτυχε να είναι μια συμπαραγωγή του Ανατολικού με το Δυτικό Βερολίνο μετά την πτώση του τείχους και έζησα πολύ ωραίες στιγμές, όταν λέω ωραίες, έντονες στιγμές της ζωής μου, γιατί ήμουνα στην ενοποίηση του Μάρκου και των δύο Γερμανιών της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας στην Αλεξάνδερ Πλάτς, τη στιγμή που γινόταν τα γεγονότα, γιατί εγώ είχα γυρίσματα στα στούντιο της ΔΕΦΑ, στο Πότσνταμ, στο Βερολίνο, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο κινηματογραφικά της Ευρώπης και γυρίζαμε αυτή την ταινία. Και έζησα λοιπόν κάποιες ιστορικές στιγμές και ήμουν εκεί, ήμουν παρούσα, χάρη αυτής της ταινίας.
Και δεν το έχετε πει πουθενά, τουλάχιστον δεν το έχω
εντάξει, δει.
Εντάξει,
το ξέρουν.
Κάπου.
Ναι, κοιτάξτε, πολλά πράγματα.
Θα μπορούσατε να είσαστε άνετα καλεσμένοι σε κάποια εκπομπή που είναι αφιερωμένη για αυτό το πράγμα, την Ένωση των Δύο Γερμανιών. Και μου κάνει εντύπωση ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας, παρούσα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Φοβερές εμπειρίες και εικόνες και πράγματα τα οποία έζησα. Μάλιστα. Και ήταν συνταρακτικά. Ξέρετε, πολλά πράγματα στη ζωή μου, τα οποία είναι έντονα και έχω ζήσει, δεν είναι γνωστά γιατί πάντα. Κατά κάποιο τρόπο ήμουνα παράλληλα με τα φώτα, πήγαινα παράλληλα με τα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή προχωρούσα, αλλά τα φώτα ήταν λίγο παραδίπλα και ίσως ήταν και επιλογή μου αυτό.
Κυρία Λίγαρη, όσο σας ξέρω, δείχνετε και είστε πολύ ευγενής άνθρωπος. Μήπως είστε και ντροπαλή?
Όχι, δεν μ' αρέσει να προκαλώ, αυτό είναι σίγουρο. Ντροπαλή δεν είμαι, όχι, δεν θα έλεγα. Αλλά δεν μ' αρέσει να προκαλώ, ούτε να προβάλλω με συνέχεια. Ξέρετε, θεωρώ ότι το κέρδος είναι αυτό που στην πορεία της ζωής μας, οι εμπειρίες μας, οι γνώσεις μας, οι άνθρωποι που συναντάμε, που γνωρίζουμε, είναι οι αποσκευές μας. Είναι αυτό που μας κάνει εμάς, ποιοι είμαστε εμείς. Και θεωρώ ότι όλα αυτά που έχω ζήσει, τα οποία βεβαίως πολλά από αυτά είναι άγνωστα στο πλατή κοινό, είναι αυτά που διαμόρφωσαν την Τατιάνα τη Λίγαρη και είναι αυτά που με κάνουν να μπορώ να προσφέρω σήμερα αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα που προσφέρω στο κοινό. Είναι αυτά που με κάνουν να αντέχω, γιατί ξαναλέω δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, αλλά να αντέχω 26 χρόνια να παλεύω για το τρένο στο ρούφ και να μην τα έχω παρατήσει. Λοιπόν, είναι αυτό που με κάνει κάθε μέρα να βάζω το ξυπνητήρι και να ξυπνάω εγώ που ήμουν ένας άνθρωπος που ξύπναγα το μεσημέρι, έτσι. Λοιπόν, να ξυπνάω το πρωί και να δουλεύω 18 ώρες τη μέρα και να θεωρώ ότι κάνω κάτι σωστό και ωραίο γιατί νιώθω ότι είναι μια προσφορά που πρέπει να την κάνω. Γιατί όλα αυτά χτίσανε εμένα. Αυτό.
Ωραία. Τι είναι το τρένο στο ρούφ?
Ήρθε η ώρα του. Το τρένο στο ρούφ είναι μια ιδέα η οποία προέκυψε μετά από την πολλή τηλεόραση που, πολύ, αυτή που έκανα τέλος πάντων, και πάντα όταν έκανα κάτι πολύ μου άρεσε να κάνω, να σταματάω και να κάνω κάτι άλλο έτσι, για να αλλαγή. Τότε λοιπόν έκανα όλα αυτά τα καθημερινά σύριαλ και τα τηλεοπτικά και να έχω αυτή την προβολή και βέβαια είχα και την οικονομική άνεση. Γιατί ότι η τηλεόραση προσέφερε μεγάλη οικονομική άνεση στους ανθρώπους που πρωταγωνιστούσαν, όντως εκείνη την εποχή. Και βρέθηκα λοιπόν με την άνεση αυτή να μπορώ να πω ότι okay, σταματάω εδώ να κάνω κάθε μέρα αυτή τη δουλειά και μπορώ να έχω άλλες επιλογές. Και έτσι δέχτηκα μία πρόταση που είχα από μία Ρωσίδα σκηνοθέτηδα, όπου είχα βρεθεί στη Ρωσία γιατί είχα παίξει Ιφηγένεια εν Ταύρης τότε εκεί και εξού και η γνωριμία και μου πρότεινε να παίξω την Άννα Καρένινα στη Ρωσία. Έτσι λοιπόν τα παρατάω όλα, παίρνω αεροπλάνο, βρίσκομαι στη Ρωσία και παίζω Άννα Καρένινα με ένα ρώσικο πολύ σημαντικό θείασο.
Ούτε αυτό το ξέραμε.
Εντάξει, όχι, το έχω πει σε συνεντεύξεις. Ναι, δεν είναι πολύ προβεβλημένο, αλλά τέλος πάντων, ναι, ήταν κάτι επίσης πολύ σημαντικό και ήταν σημαντικές και οι λεπτομέρειες όλες.
Ελληνίδα Άννα Καρένινα στη Ρωσία.
Ελληνίδα Άννα Καρένινα στη Ρωσία. Ήταν συγκλονιστικό και πολύ σημαντικό και αυτό, με άλλες εμπειρίες αντίστοιχα, γιατί ήταν ακριβώς τότε εποχή με Γκορμπατσόφ, οπότε ήταν η αλλαγή της Ρωσίας.
Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή, θα πρέπει να είσαστε με ένα καλλιτεχνικό θείασο εκεί.
Τότε το λέγανε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Λέγανε, επειδή υπάρχει και ένα τρίτο, γιατί βρέθηκα και στην Αλβανία όταν ανοίξαν τα σύνορα και έπαιξα τη στρίγκλα που έγινε ανάγκη. Λέγανε λοιπόν ότι αν η Τατιάνα ταξιδέψει σε μία τέταρτη στον Καναδά, ας πούμε στο ρεφερέντουμ για τον Καναδά, θα οπωσδήποτε θα αποσχιστεί το Κεμπέκ. Λοιπόν, τελικά δεν έγινε. Πήγα στον Καναδά, αλλά δεν αποσχίστηκε, αφού είχε τριτώσει το κακό. Λοιπόν, όντως έζησα τρία πολύ μεγάλα σημαντικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας και ήμουν παρούσα. Η Άννα Καρένινα λοιπόν ουσιαστικά με έφερε σε επαφή με το τρένο. Είναι γνωστό ότι η Άννα Καρένινα πέφτει στις ράγες του τρένου και σκοτώνεται, έτσι η ηρωίδα αυτή του Τολστόη. Εγώ λοιπόν γνώρισα στη Μόσχα, στο θείασο τέλος πάντων που παίζαμε μαζί την Άννα Καρένινα, μου γνώρισαν ένα θεατρικό κείμενο το οποίο διαδραματιζόταν σε ένα τρένο και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία του τρένου στο Ρουφ. Σκέφτηκα να δημιουργήσω, να παρουσιάσω την παράσταση μέσα σε ένα πραγματικό βαγόνι, έτσι ξεκίνησε η πρώτη site specific παράσταση νομίζω στην Ελλάδα, που διαδραματιζόταν δηλαδή στον ίδιο χώρο που γινόταν και το είχε γραφτεί το έργο. Και παίζουμε τη Λαχτάρα για Κεράσια, ένα έργο το οποίο από πέρσι επαναλαμβάνεται στο τρένο στο Ρουφ, έτσι για τα 25 του χρόνια, και φέτος συνεχίζει να παρουσιάζεται Δευτέρα-Τρίτη στο τρένο στο Ρουφ, με νέους βέβαια ηθοποιούς, με νέους συναδέλφους που είναι και εξαιρετικοί. Τιμητικό για την πορεία του τρένου όλων αυτών των χρόνων. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το τρένο στο Ρουφ και αρχίζει μια άλλη περίοδος καινούρια στη ζωή μου.
Τι περιμένατε και αν αυτό το οποίο είχατε στο μυαλό σας όταν ξεκινήσατε με το τρένο στο Ρουφ το βλέπετε να υλοποιείτε?
Κοιτάξτε, ξεκίνησα να κάνω μια παράσταση για 2 μήνες και κυλήσαν 26 χρόνια. Δεν είχα ιδέα, όπως είχε πει μια κουβέντα ο Ανδρέας Ομπέλης, ο γνωστός φωτιστής του θεάτρου, μου είχε πει ότι όταν το είδε όλο αυτό, μου λέει, εσύ από άγνοια το έκανες. Και είχε απόλυτο δίκιο, το θεωρώ μια σοφή κουβέντα, ότι όντως εγώ δεν είχα ιδέα που μπλέκω, δεν είχα ιδέα τα προβλήματα που θα συναντήσω, δεν είχα ιδέα τίποτα, ήθελα απλώς να ανεβάσω μια παράσταση σε ένα βαγόνι. Και μετά άρχισε μια μεγάλη περιπέτεια, ένας αγώνας που συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, το πώς σιγά σιγά διαμορφώθηκε το τρένο στο Ρουφ, πώς πήγε σε αυτή την περιοχή της Αθήνας και έδωσε με έναν τρόπο, φώτισε την περιοχή με το όνομα που δόθηκε, ας πούμε, το Ρουφ, και σιγά σιγά μπήκα σε μια πορεία που πείσμωσα με τα προβλήματα, πείσμωσα πάρα πολύ. Είπα ότι δεν θα αφήσω εγώ αυτές οι δυσκολίες να με αναγκάσουν να τα παρατήσω. Θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι μοναδικό το οποίο δεν υπάρχει πουθενά σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω να το καθιερώσω, θέλω να αναγνωριστεί. Και τώρα μετά από 26 χρόνια κάνω τα πάντα γιατί θέλω να παραμείνει. Γιατί καθώς μεγαλώνω και καθώς προχωρώ και θέλω και βλέπω ότι αυτό αξίζει να παραμείνει, γιατί συνεχίζει μετά από 26 χρόνια να μην υπάρχει σε καμιά πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια αμαξοστοιχεία που είναι ταυτόχρονα και πολιτιστικός χώρος και σιδηροδρομικός και προσφέρουμε όλες τις μορφές της τέχνης, σε μικρούς, σε μεγάλους, με την εστίασή του, με όλα αυτά που προσφέρει το τρένο στο Ρουφ, αποφάσισα να κάνω τα πάντα για να το διατηρήσω στην Αθήνα με ή χωρίς εμένα.
Για να καταλάβουμε καλύτερα, αν έρθουμε στο τρένο στο Ρουφ, τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε? Έχω έρθει πριν από 20 χρόνια σε μια παιδική παράσταση. Μ' άρεσε πάρα πολύ που ήμουν τόσο κοντά στον πρωταγωνιστή και στους ηθοποιούς τους άλλους. Ευνηδιάστηκα πολύ όπως καθόμουν στη θέση μου εκεί στο τρένο, που ξαφνικά ακούω τη φωνή του ηθοποιού πίσω από την πλάτη μου και λέω πού εμφανίστηκε αυτός ή αυτή, μάλλον ήταν η κοπέλα. Για πέστε μας, τι είναι αυτό?
Το τρένο στο Ρουφ
κάποιος
είναι...
Συγγνώμη που σας διακόπτω, κάποιος θέλει να έρθει, ναι, και θα πει τι. Θα κάνουμε βόλτα με το τρένο, θα μείνουμε εκεί, στατική, τι θα γίνει?
Καταρχάς αυτός που θέλει να έρθει θα μπει στο site μας, το trenostoroof.gr. Το τρένο στο Ρουφ πια, μετά από 26 χρόνια, είναι ένα βιομηχανικό μνημείο σπάνιο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας. Είναι μία αμαξοστοιχεία, είναι παλαιά βαγόνια, αρκετά πια, είναι 10 μαζί με μία ιστορική ατμομηχανή. Και περιλαμβάνει ιστορικά βαγόνια όπως το σπάνιο βαγόνι του Orient Express. Και
εκεί θα γυρίσουμε σίγουρα κάτι από Αγκάθα Κρίστη.
Αυτό σίγουρα. Και πολλά άλλα βαγόνια μέσα στα οποία εμείς χρόνια τώρα παρουσιάζουμε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις, οικαστικά, εκδηλώσεις λόγου, φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών, γιατί το Τρένο στο Ρούφι είναι και ένα φυτώριο νέων καλλιτεχνών όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κάνει 16 φεστιβάλ σύγχρονου χορού αλλά και τεχνών γενικότερα. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Μπορεί να έρθει το καλοκαίρι στην Αποβάθρα, λειτουργούμε και εκτός των βαγονιών, και να δει διάφορες εκδηλώσεις που έχουμε εκεί, και βεβαίως μπορεί να τα συνδυάσει όλα αυτά με την εστίαση, μπορεί να έρθει να δειπνήσει, μπορεί να πιει το ποτό του, γιατί ήταν και εδώ το Τρένο πρωτοπόρο, γιατί έφερε την εστίαση στους καλλιτεχνικούς χώρους πριν από αρκετά χρόνια, γιατί μπορούσε ο θεατής να παρακολουθήσει την παράσταση και μετά στο διπλανό βαγόνι να έχει το δείπνο του και να συνδυάσει έτσι την τέχνη με την γαστρονομία.
Μπορεί να έρθει κάποιος στο εστιατόριο χωρίς να δει το έργο?
Βεβαίως μπορεί. Και να σας πω το παράπονό μου και να το πω δημόσια, είναι ότι η νέα γενιά, δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψυχής, πολλές φορές προτιμάει να έρθει και να ζήσει τη ρομαντική ατμόσφαιρα του Τρένου και να πιει το ποτό του ή να φάει ή τέλος πάντων να συναντήσει τον αγαπημένο την αγαπημένη του, και όχι να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση. Και αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο, και προσπαθούμε να αυτή ακριβώς τη γενιά να την τραβήξουμε στην τέχνη, να τη μοιήσουμε με έναν τρόπο στην τέχνη, και μπορεί βεβαίως να συνδυάσει, εννοείται, το φαγητό, γιατί είναι μια συνολική εμπειρία το να μπει σε μια αμαξοστοιχεία, να ταξιδέψεις νοερά σε μια άλλη εποχή, σε ένα άλλο κλίμα, μια άλλη ατμόσφαιρα, και ας είσαι στο κέντρο της Αθήνας τη σημερινή εποχή. Αλλά βεβαίως το Τρένο στο Ρούφ δεν πάβει να είναι ένας πολιτιστικός χώρος, δεν είναι ένα εστιατόριο, είναι ένας χώρος που προσφέρει τέχνη.
Τώρα μπορώ να δικαιολογήσω, και κάποια στιγμή είχαμε τον πρώην Περιφερειάρχη εδώ, ο οποίος μας είπε ότι μέσα σε όλα τα οποία έχει εγκρίνει, που ήταν ας πούμε το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι και κάποια βοήθεια που θα έδινε, δεν ξέρω αν έχουν πέσει υπογραφές, στο Τρένο στο Ρούφ.
Ναι, εδώ τώρα είναι πολύ σημαντικό να πω, σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι ακριβώς βοήθεια, είναι αν θέλετε, επιβράβευση, ένα τέλος μιας πορείας που ξεκίνησε σαν ιδέα το 2005 από εμένα, όταν θέλησα να γίνει ο σταθμός του Ρούφ ένα πρότυπο σιδηροδρομικός και πολιτιστικός σταθμός, μοναδικός στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς περιλάμβανε το Τρένο στο Ρούφ. Αλλά ξεκίνησα πρακτικά να παλεύω για αυτό το σχέδιο το 2013, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, κράτησε όλος αυτός ο αγώνας 10 χρόνια, και τώρα πια μπορώ να ευχαριστήσω θερμά την περιφέρεια και βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΕΟΣΕ, η οποία ανέλαβε να αξιοποιήσει και να κάνει ένα έργο αναβάθμισης των υποδομών του Τρένου στο Ρούφ, με την προσθήκη κάποιων νέων βαγονιών, και ένα έργο πολύ σημαντικό για την περιοχή, ένα έργο που θα αναβαθμίσει και την καθημερινότητα των πολιτών της ευρύτερης περιοχής εκεί, και ουσιαστικά θα δημιουργήσει έναν πολυχώρο πολιτισμού με 17 βαγόνια, με εξαιρετικές υποδομές, ώστε να μπορεί να είναι ένας πόλος έλξης γενικότερα των κατοίκων της περιοχής, αλλά και των Αθηναίων και από όλη την Ελλάδα και των ξένων τουριστών, που θα ζουν μια εμπειρία που δεν θα τη ζήσουν σε καμία πρωτεύουσα του κόσμου. Θα το έχουμε στην Αθήνα. Ήδη το έχουμε, αλλά σε πιο έτσι περιορισμένο βαθμό. Αυτό το πράγμα θα αναπτυχθεί και να βαθμιστεί. Και είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί είναι, πιστεύω, είμαστε προς το τέλος μιας επίπονης πορείας και
Διακρίνω ότι εκτός από ηθοποιός είστε και οικονομολόγος, είσαστε τα πάντα.
Έχω γίνει και κατασκευάστρια, όχι κατασκευάστρια, δεν τα κάνουμε τα χεράκια μου, αλλά είμαι επίσης πολύ χαρούμενη που κατάφερα να ανακαινήσω φέτος το εσωτερικό, μετά από 20 χρόνια, του διατηρηταίου αυτού βαγονιού του Orient Express, το οποίο είναι ένα βαγόνι ιστορικό, από τα σπάνια διασωθέντα στον κόσμο. Είναι η μικρή μουσική μας σκηνή και παρουσιάζουμε τις μουσικές μας παραστάσεις. Είναι ένα βαγόνι 100 χρόνων, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί στη νέα γενιά. Και είναι σημαντικό ότι το προσπαθούμε να το διατηρήσουμε. Και επειδή με προκαλέσατε, ναι, έχω γίνει και ειδική για τα χρώματα, τις κατασκευές, τα ξύλα, τα σίδερα, τα πάντα.
Και για να ολοκληρώσουμε εδώ, κυρία Τατιάνα Λίγαρη, αν έρθουμε σήμερα το βράδυ, τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε στο τρένο στο Ρούφ?
Την παράσταση που σκηνοθέτησα είναι η νέα παραγωγή του θεάτρου μας αυτή τη στιγμή, γιατί στο τρένο στο Ρούφ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 παραγωγές, υπάρχουν 3 μουσικές παραγωγές, η παιδική μας παράσταση και 3 θεατρικές. Σήμερα λοιπόν μπορούν οι θεατές μας...
Συγγνώμη, κάθε μέρα είναι και ξεχωριστό έργο?
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή παρουσιάζουμε τις κρυμμένες, αυτοί που θα δουν σήμερα οι θεατές, την οποία έχω σκηνοθετήσει εγώ, μια σημαντική παράσταση. Ξεκίνησε πριν από 2 εβδομάδες με εξαιρετικές κριτικές από όσους την έχουν δει, για τον Φρόιντ, τον Μάρξ και τον Σοκράτη και τις συζύγους τους, που μείναν κρυμμένες από την ιστορία, τις ξέχασε, τις άφησε η ιστορία στην πορεία, παρόλο που συντελέσανε τα μέγιστα στην εξέλιξη και στην πορεία των μεγαλοφιών συζύγων τους.
Ναι, ξανθή επιδιώχνοντας το Σοκράτη συνεχώς από το σπίτι γιατί δεν την υπέφερε.
Και πουλώντας χταπόδια γιατί αυτός δεν έπαιρνε λεφτά από τους μαθητές του και αυτή έπρεπε να πουλάει χταπόδια για να ζήσουν. Λοιπόν, ακριβώς. Και η ιστορία την έχει χαρακτηρίσει ως τρίγκλα κακιά και στριμμένη. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα έργο πολύ...
Τον ανάγκαζε να είναι συνεχώς στους δρόμους.
Έτσι. Και αυτό λοιπόν θα παρακολουθήσει σήμερα και βεβαίως μπορεί να το συνδυάσει με την εστίαση. Αλλά και τις άλλες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Λαχτάρα για Κεράσια, όπως σας είπα, η θεατρική παράσταση πια σύμβολο έτσι, για το τρένο στο Ρούφ. Παρασκευή και Σάββατο, 2 μουσικές παραστάσεις στο Paris Istanbul με τραγούδια από όλες τις χώρες που περνούσε το Orient Express. Το Σάββατο είναι πια στέκη της jazz με αφιέρωμα στο Frank Sinatra και στην Ella Fitzgerald. Την Πέμπτη μια παράσταση μουσικοθεατρική.
Αφήσατε έξω την αγαπημένη μου Etta James.
Την επόμενη χρονιά, γιατί τα παίρνουμε με τη σειρά. Η παιδική μας παράσταση επίσης κάθε Κυριακή και τις καθημερινές για τα σχολεία, για το μαγικό πινέλο της Νούρ. Και βέβαια, τι άλλο μπορεί να παρακολουθήσει το τρένο? Αυτά, να ζήσει μια μοναδική εμπειρία, δεν έχει παρά να το επισκεφθεί. Και ταυτόχρονα έχω σκηνοθετήσει, βέβαια είναι δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται και στο Μέγαρο Μουσικής, ο Ροβινσόνας Κρούσος, μια επίσης μουσικοθεατρική μεγάλη παραγωγή για όλη την οικογένεια. Αυτά τα νέα, τα καλλιτεχνικά.
Κυρία Τετιάνα Λίγαρη, σήμερα στάθηκα αρκετά ακούγοντας τα προσωπικά σας πιστεύω, το τι πιστεύετε εσείς. Αυτό είναι μία πιστοποίηση για τους ηθοποιούς, για μένα, που δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε σαν star system καθημερινώς και στα κανάλια και στις εφημερίδες, ότι ο ηθοποιός είναι κάτι βαθύτερο και έχει πράγματα να πει και σαν άνθρωπος, σαν άτομο. Σας ευχαριστώ πολύ σήμερα για την παρουσία σας και ήταν από τις συνεντεύξεις τις οποίες πραγματικά χάρηκα.
Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μέσα σε λίγη ώρα βλέπω ότι κοιτάζοντας πίσω ότι περάσαμε από βασικά σημεία και στάδια της ζωής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας σήμερα η ηθοποιός και σκηνοθέτης Τατιάνα Λίγαρη, ταυτισμένη τα τελευταία 26 χρόνια με το τρένο στο Ρούφ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε, που μας ακούσατε όλη αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή Πρόσωπα. Κλείνουμε με την δεύτερη μουσική επιλογή της κυρίας Τατιάνας Λίγαρη. Ευχαριστώ εδώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν σήμερα στους ήχους και την Ειρήνη Παπαζήση, η οποία έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Τα λέμε την άλλη Κυριακή. Γεια σας. Here's what she said to me. This was her wife.